Blaðsíða 100. Fjölgena erfðir og áhrif umhverfis. Flestir eiginleikar okkar ráðast af tveimur eða fleiri genasamsætum. Litur húðar og augna og háralitur eru vel þekkt dæmi. Þegar mörg gen ráða erfðum tiltekins eiginleika, geta þau ráðast saman á marga vegu við frjókunina. Þess vegna húðulitur fólks svo margbreytilegur, frá biksvörtum og yfir í skjannahvítan lit. Þegar mörg gen ráða tilteknum eiginleika, verður erfitt að spá fyrir það hvernig hann erfist. Margir eiginleikar okkar ráðast auk þess bæði af erfðum og af áhrifum frá umhverfinu. Dæmi þessu til stuðnings það hvernig við bregðumst við geislun sólar. Þeir sem baða sig lengi í sólinni verða oftast brútni en hinir sem sitja inni eða í skugga. Jafnvel þótt allir hafi nánast sama húðlitin í upphafi. En ekki verða allir jafn brúnir þótt þeir séu álíka lengi í sólbaði. Skýringin sú að við höfum erft mismunandi hæfni til þess að mynda brúnt litarefni í húðfrumunum. Á síðunni ljósmynd við hana stendur Litur húðar og hárs ræðst af mörgum genum og því ekki að undra að þessir eiginleikar birtast í mörgum afbrigðum. Neðst á síðunni sjálfspróf úr efni kafla 4.3. Nú verða prófspurningarnar lesnar. 1. Hvers vegna eru gen alltaf í pörum? 2. Hvað kallast þau gen sem koma alltaf eiginleikum sínum fram? 3. Hvað kallast þau gen sem verðað erfast frá báðum foreldrum til þess að koma fram? 4. Nefndu dæmi eiginleika sem ráðast af mörgum genum. 5. Nefndu dæmi eiginleika sem ræðist af samspili milli erfða og umhverfis. 6. Hjá kanínum ræðist svartur litur á feld af ríkjandi geni S og hvítur litur á feldi ræðst af víkjandi geni litlu essi. Tvær svartar kanínur sem eru arfblendnar parast og eignast afkvæmi. Búðu til reytatöflu og sýndu þær genasamsetningar sem geta komið fram hjá ungunum. 7. Hvers vegna erfitt að segja fyrir það hvernig eiginleiki erfist ef man ræðst af mörgum genum?